Pirmkārt jau mēs iegūtās zināšanas un arī iegūtos datus publicēsim gan starptautiskos zinātniskos žurnālos, gan arī starptautiskās konferencēs un ir sagaidāms, ka šie dati tiks iekļauti jau starptautiskos pētījumos, proti šobrīd pasaulē ļoti daudz tiek modelēts, kā ledāji attīstās, kā viņi kūst, kā klimats uzvedās šiem ledājiem mainoties. Bet lai šie modeļi strādātu efektīvi, mums vajag arī kaut kādus izejas datus, kā tur īsti ir uz vietas. Un pasaulē šobrīd varbūt nospiedošais vairākums ledāju pētnieku uz šiem modelēšanas pētījumiem koncentrējās. Un tam mēs būtu tie, kas brauc un iegūst šo datus.